Хәйерле көн, мөхтәрәм кызлар. Игътибарыгызга бар конутлар тапшыруының бөек җиңүенең 80 еллыгына башланган чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез.
Бөек җиңүгә багышлана.
Сугыш елларында Татарстан Кызыл армияның тыл базасына әйләнә. Республикабызга 70-тән артык завод һәм фабрика эвакуацияләнә. Аларның күпчелеге Казанга урнаштырыла. Татарстан башкаласына шулай ук СССР Фәннәр академиясының 33 институты һәм аның президиумы, СССР финанс халык комиссариаты, Госбанк һәм башка бик күп ведомстволар күчерелә. Эвакуацияләнгән предприятиеләр һәм гражданнар шулай ук Чистайга, Алабугага һәм башка шәһәрләргә урнаша. Республикабыздагы 50-дән артык эвакуацияләнгән госпитальдә 334 мең яраланган сугышчы дәвалана. Аларның 207 мең кабат сугышка китә. 100 меңнән артык Татарстан вәкиле орден һәм медальләргә лаек була. 186 Татарстан вәкиле Советлар Союзы герое, 49 сугышчы Дон орденының тулы кавалеры була. Республикабыздан киткән 700 мең сугышчының һәр икенчесе яу кырында ятып кала. Безнең бүгенге тапшыруда Бөек Ватан сугышы ветераны Фәрит Мәүҗиев һәм аның хатыны Разия апа белән моннан 10 ел элек ясалган язма файдаланыла. Алар икесе дә гүрияләр инде, урыннары җәннәттә булсын.
İngilik sözünü şundan başlayalım. Mesela yaş kolunun sırrı nersedeyken.
Sarı matur, sarı matur, sarı matur saylasan. Dünya matur tigiz bula, bir-birinni anlasan. Ömür boyu bir-birinni anlap, bir-birinni ihtiram itip yaşagende, ömürnin ötkeni sizilmi de kaldı. Mine 65 yıl ömür ötü, bizden uzibizge de bik de шатлыклы булды. Гомер бик тиз үтә икән ул. Шуңа күрә яшьләр өчен әйтәсем килә. Һәр көнне матур итеп, бер-берегезгә матур сүзләр белән генә сөйләшеп, матур кыяфәттә йөреп, тормыш юлдашыңны ихтирам итеп, тиң итеп, олылыклап, хуҗа итеп, ир булган кешене ихтирам итәргә кирәк. Шул вакытта гына тормыш матур, тормыш ямьле була. Гомер үткәне сизелми дә.
Бер-бергә матур итеп карарга кирәк, ачуланыштырып карарга кирәк, төрле юкка начар сүзләр әйтү юк бездә. Гомер буена эштә булдык.
Фәрит абый, менә мин сезнең костюмыгыздан да орден-медальләр күрдем, һәм шулар янәшәсенә тагын берне 65 ел бер хатын белән түзеп яшәгән өчен дип медаль таксалар риза булыр идегезме?
Булам. Яшьлегемне кайтарып алсаң, һаман да шушы разыяга әйләнер идем.
Иреннәрне козылышия, күзләрен зәңгәр тигимә.
Әйімін әбіздің парқуантылар бұғаш, біз енді ғойлы құру, мәхәббәт, ешлерінің қауышу тұрында сілеш әбіз әлі бұ темаға үйленіп қойтыр біз. Мен сізге Гүлшат опа Зейнашеваның бір шиғыры юлларын жеткіресім келе. Нек сірімні сүйләдім деп, өкіне көрме дұстым. Сенің ғазиз сірлеріңні өз сірлеріме құштым. Өз сірлеріме құштым да салдым сір сандығыма. Сыным десең, сен дұстыңны, сіріңні сүйләп сына. Мен сіз мені бүгін сіргізіні сүйләп сынағыз әлі. Әмін аны сір сандығына салам да миллионлаған тыңлаушыларымызға еріштірәм. Сөзіміздің башы зиңу бейрәмі яқынлаша. Біз бік көп бек ватан соғышы ветераннар турында тапшырулар әзірләгәнебез бар. Мен әмін біргенә мезгеліні көңіліме ұйылып қалғанын сізге ескертіп өтесім келә. Әтнә районында легендар шәхіс Фәйзи абай Ғалиев яши. Мен аның сөйләгәне бар. Фронтта шақта мені әнием Юн ұйық баш жіберген дей. Шұндан соң біз солдатлар бір отделение тізілеші бұтырдық оғашқа, һәм мен тәмәке тортмағанлықтан, егітлер барса тәмәке торталар, шетке кетіп ұйық башыны ояққа кейіп қорға ойладым. Шул вақытта бомба келіп түшіп, бүтін отделение солдатлары күкке ұштылар. Әмін исән қалдым дей. Яғни мені әнінің дұғалары сақлап қалды дей. Мен сіздің тұрмышта да андай хал болған бит, соғыс вақытында.
Бұл бір дұрыс айтылды. Біз шалда яшадық, әне айтады, бірден бір сен деп. Біздің балалар болғандар, әмін әкеналар ерте вафат болдылар. Мен өзім ғана қалдым. Әне айтады, сен балам сақ болынды, сақ жерінді деп. Шуның дұғасы білән деп әйтеймін де, префронты полосада болдығанда, машинаны апарған вақытта жанымда отыратырған жігіт әйтті, сен орғансың деп, мен отырайым әлі деп. Шулай отырғаны ұйықла, бір бомба мұнарсалар келіп түшті де, ол хәләк болды, мені машинан шығарып ұрғатты да, мені госпитальге жіберділәр, Выксы деген шәһәргә, Горковскә
болса. Контузия болған.
Контузия болған. Ғафу ісіндер, Құдай тағаләге шамаған кішілер. Әти әйтті, отыр пароходыңа, шалда тұра тұрайық біз, қайтасын сен олым деді.
Соғышқа кеткенде.
Әйе, соғышқа кеткенде. Әти әйтті, мен сенің қолыңа бермеймін.
Әтегізнің құлыны берсәң, ұзақ көрішмейші тұрасың деген аңлатайын.
Ұзақ көрішмейсің тұрлай деп әйті ұлғандар енді. Құлым бермәді, құшақлап алды да, құш алып көрішіп, зала берісі дейді. Мұна шулай тұрып, мен соғыстан шулай жофалар шиға-шиға енді, госпиталарда ята-ята, ұшы яшыма жеттім. Әмі ләкені менің бір тілегім болды. Әне менің оқытушы еді. Мен Зәле Язының бірінші шибар қатын болған. Тарқтан да ойлаған, Фуру ғилмия. Ол айттың да, олым бар бұл қайтасын, шынке сен бір кішіге де әшек сөз еткенің йоқ, нашарлық шағаның йоқ.
Фәрит абай, енді ғойла тұрмышында үйленген вақытларға қойтсақ, мені мен есеплеп шығардым, сіз 25 яшта үйленгенсіз. Ол вақытта Разияпаға шул 18-19 тересі ғына болған. Ол әлі де бик матур опа. Сіз аңа шиберлігі үшін үйлендіңіз ме? Ялмаса, башқа сифатларына ғашық болдыңыз ма?
Мұхаббәттің қойын келіп қойын кеткен Құдай біле, ол бізге шыға кірді. Қызлар клубы, мен гармон шейдім, жыр шейдім, сәхнелерді ойнайдырым. Әмі ләкен бір қыз біленді бұлай тұрып ғашық болып жүргенім болмады. Гіл күліп күнә тұрады ел. Алдың әтесі, әнесі білен мен таныштым. Мені бігалары шадылар. Динелер еді, динақлы кішілер көңілім жатты аларға. Бұл себеңеде тұрдым мен.
Алтай.
Алтай тұрдық біз аларда. Алар мені яраттылар. Шекілденді.
Фәрит абай, мені...
Мені қолдан жібермеді мен.
Мен сіз баяншы едім дедіңіз, жырлы едім дедіңіз. Ол жырлау, сәнгәтке мәхәббәт ул үткән заманда була алмый. Кеше һәр вакыт сәнгәткә гашы икән, ул аңа гашык. Җырны ярата икән, ул гомер буе ярата. Менә мин сезнең монда баян күрәм. Бер яшьлектә, бер картлыкта диләр. Әле 90 яшь булса да, бердә карт кеше түгел дип әйтеп үттем бит. Тыңлаучыларыбызга баянда уйнап бер җыр бүләк итегез әле.
Достам, гармонан, мен жыраған кейлерге, сен ойнаған, мені жырлаған. Хала сағынап сейлерге. Сен ойнаған, мені жырлаған. Хала сағынап сейлерге. Sooner they may
Разия апа, Фәрит абый 90 яшьтә булса да, әле артистлардан бер дә калышмый, моңа тыңлаучыларыбыз да игътибар иткәндер. Менә ул кулына баян алып җырлап җибәргәнче мәхәббәткә иратлар күзеңнән чыгып бәйләмә бирде. Ничек сезгә гашык булган? Менә ул ир кеше, ә хатын-кыз, сез ул вакытта бит әле яшь, 20 яшьтә тулмаган кыз бала, сез ничек кирәк гашык булдыгыз?
Февраль аенда 48-нче елны ул эшләгән организацияга эшкә кердем. Тукай урамында, хәзер ул йорт юк инде, хәрендай, яңа йортлар салынган. Обед вакыты була, менә ул күрше бүлмәдә, ә мин бухгалтериядә утырам инде. Серенадылар җырлый, шул театрда җырлаган җырларны обед вакытында җырлап утырадыр. Шул елны, менә 48-нче елны, 14-нче июльдә әнисе вафат булды. Әнисе бик каты авырды, 50 яшьтә тулмаган иде. Шуннан соң инде без кая барсак та бергә йөри башладык. Театргамы, киногамы, концерткамы, танцгамы дигәндәй бөтен җиргә шулай бергә йөри башладык. Әни мәрхүм әйтте инде, тәкъдим ясады инде, тормышка чыгара. Кая кызым ашыгасың, 19-да тулмаган, торга урыныгыз да юк. Ничек кенә тормыш кырысыз икән дип. Әйтәм, әни, ул аракы эчми, тәмәке тартмый, башкасын без булдырбыз дип әйттем мин әнигә. Әни мәрхүм вафат болғанша шын айтты, мен сен 19 яшыңда да шол сөзін айттың деп. Ішмеген тартмаған кішідегіне менің көңілімде мына шондай ой болған. Шондай ғана кіші тұрмышқа лайықты кіші деп. Шулай деп шол 48-ші жылы 28 ноябрьде үйленіштік.
Қайбір кішілер бір күруде ғашық болдым дейлер. Демек әлі ғашық болу үшін қайбір шартларының өтелуде керек екен.
Яшлар үшін қазір бек зур өрнек. Мына бұлай 65 жыл ғымыр етерге сабырлық керек. Сабырлық керек. Сабыр түбі сары алтын.
Бір-бірін аңлау керек.
Қытирам ету, бір-біріне ел қоярға керек. Біз бек тұршып тұрмышыны қырдық. Мен 7 класс қына бітірген еме курс бітірдім де, нашу бухгалтерияда іш башладым. Аннан соң мен заочны 4 ел техникумда оқыдым. Кеуге шыққан кие 2 бала бар еді енді. 5 ел институтта оқыдым. Мына 9 ел оқыдым. Мына шулай тіріп, біз дәрежелі ішке орнаштық. Ол уақытта соғыштан соң бек ауыр еллар. Госнап СССР деген системада шыладым. Бұл бірге шылаған организация. Бітті ол, ғосынап системысында пенсияға шыққанша шыладым.
Мақтанып қойым әлі. Шыладым мен министерство электросвязи. Бір заманына келіп шыға Тунаков Павел Дмитриевич, председатель горосполкома. Бек авторитетный күшеді, бек мотор күшеді шындай. Сіз алғансыз бір эшелон кабельной продукции, бізге троллейбусыны жібер рішін керек высоковольтный кабель. Кабельні алып, біз бірінші троллейбус жіберді ғаным біле. Менің шәһәрде үлешім бар.
Бұнсы іш бойынша. Әбіз міне ғойлы тұрында сөйлесеміз. Әлбетте іш һәм ғойлы алар бірге параллель рәвіште бір-бірісіне жүгінту ясап бара енді ол. Міне Құдай тағала һәр нәрсені парлы-парлы итіп яратқан. Тапшуында ісімі юққағына пар қанатлар түгіл бит. Һәр құштың аның қанатлары пар бола, yolg'iz qanot bilan o'sha olmay adam bolalarda porli porli bo'larga tiyish ham bizning xalqimizda endi yigit qizni soylaydi biz qizlar endi yigitlarni soylab ular yigitlarga o'zlarining muhabbatini bildiruv ul nishiktir endi tinoqsizlikqa kirgan mumkin sizning shanishik g'oyla qurganda kim kimni soylay mana bitini yigit qizga qoshiq bo'lsa ul taqdim etargan mumkin qiz kishbit bosh tortishadi mumkin demak g'oyla qurganda парны кыз бала салый түгелмесен.
Дерсен айткан вакытта инде мен әтисе белән анысы белән әйттем, итен без таныштык. Шуннан соң инде мен егетлекне күрсәтер өчен үзем мен Разияны гулын сорадым. Сизе балалар ишмим тартмыйм дип алып китәм, китерп куям. Булар риза булдылар. Язылыштык, аларда торада башладым.
Тәкъдимне Разия пага түгел әтиәниләрне ясадыгыз инде.
Башта алардан сорадым. Ә, моның ризалыгын мен сорап турбадым инде.
Қырысырак сұрауыма ашуланмағыз. Әйттігіз енді әнегіз вафат болған Разияпа енді хатын қыз жылысын тұйсын деген кебі керек сізіне өз қонаты астына алған яш қыз бала болса да. Хәм аларды яши башладым дедігіз. Біздің халқымызда юртқа кіргенше ұтқа кір деген сөздер бар. Сіздің юртқа кіру болмады ма бұл?
Мен айтмасам да юртқа кірген деп. Чүнки алар мені шит етмеділәр. Өз балалары шекілі қарша алдылар. Біз бірге шығып кетедірік ішке, бірге қайтадырық дегендей. Алты ай тұрдық үйі. Көресің енді бұшап кеткен мұндар, тұры жер болмағаштын бір подвалыны алдық та, аны білен квартир ясарық. Ошында қарап тұрды енді, мен нешек кірпішін салам, нешек ботын үсінде кірді. Сен де қайын үйрендің бұларынды. Ауыл бұл ұстап шы енді, театрда шыдыр еу, аны мастерскойында, татар театрында. Мұны шылай тұр, біз бүйік тұсылаштық. Әлі оларды кетмегіз, неге сіз кетесіз, біздің квартир зор бүт. Мен әттім, әткей, әнкейм әттім, ойырым бәрші, өзімізге тұрмыш құрғық. Подвалны помещені ярдам етті бек қаты.
Фәрит абай, мені Бүйік Ватан соғышы ветераны білен сілешкенде, мен енді Бүйік Ватан соғышы ветераны болған әткенінде іске түшірем әлі. Ул вафат болғанда әйтек мені 18 яш, аңа 52 яш еді, ул мені бек қорт кіші кіп көрнейді. Қазір енді мен оннан 10 яшқа үлкенірек, һәм мен ул вақытта бик нық ялғышқанлығымны аңлайм. Чөнки әле 62 яш тулғанда да йөрәк 18-де. Һәм дә 90 яшқа жеткәч ничек әйтәсең үзеңне?
Мен үземне карт дип әйтә алмыйм. Менім қаманда тұрмышыттерге дәртім бар. Майда китап біз дашығы Аллахы бірсе бірған болса. Занасын китап біз санаторияға. Бізге керек жыл сайын бір-екі тапқыр санаторияда бұраға. Біз екіміз де бір жылы бұрабыз санаторияға. Біздің уақытымыз жоқ, артайырға. Насы пароход білен біз түшеміз, я Астраханға, я Мәскәуге, я Питерға барабыз, я Тетарзаводсқа барабыз. Идет астырабыз біз.
Яғни қарекетте бәрекет деп ешесіз.
Қарекетте бәрекет арнасың, бұл дүния көресің, кішілер білен танышасың, кішілер білен сөйлесесің. Көңілі өсе, ешесі келе. Әгер де сен бір қайда бұшмар бұлан сашушы бөлмәңде яту, ол менің үшін өлім білен бір. Мен әр уақытта әрекетте. Машинам бар еді, менің әлі тоқтадым көптен, мен енді бір-екі жылды ергенім
жоқ. Екі жыл, екі жылдан жүрдім.
Балалар болдылар, оларға тәрбие бере нәрсе, іш. Іш арқылы тәрбие бала алсын. Кішіде шундай болырға тиіш дәрт. Тұрмысын ұғытыр үшін.
Яғни, пенсия үшін әйткен, қортайдым енді деп, мен башына мініп отса, қортая енді ол. Бұлай да, демек, ол қортаю ешке қорамай.
Ешке қорамай. Мен қазір 90 яшымда болым. Аллаға шүкір башым үшілі менім. Бір жерге барып іш сұрасам, сәтірейім өзімнің әрсеге мен сәлетім бар. Аны іштейсім келмей, чүнкі балалар айтары, сізге дәрсе жетмеген.
Балалар дегеннен тыңлаушыларымызға айтып өтегенде, Фирдәуіз 64 яшын тұтырды, бұл сіздің ұлы қызығыз, һәм Фирдәуіз ол жәннәт деген сөз, һәм енді ұлығыз Ильяс 59 яшын тұтыра, ол пайғамбар есімі. Демек, алар жәннәт һәм пайғамбар болып, яшыларында сіздің тұрмышқа сүйініп.
Тұрмышлары бек әйбәт.
Бек әйбәт, ұзара дұл сияшылар.
Біз қатнашмай біз.
Қызыбыз Мәскәуде яши, ұлыбыз Қазанда яши.
Ярый, 65 жыл ішінде түрлі хәлләр була, тұрмыш, аның жиллі күннәрі де була, құяш қыздырған шағы да була. Әмі әдем баласына ойда құяшта ярамы дейлер, Фәрит абай шаяртып болса да 65 жыл тұзып яшадым деп әтті бітәлі. Қой вақытта ашу келген вақытлар боладыр. Ол ашу келген вақытларыны неше күткер бізі бәресіз?
Өзің тұтарға керек, мен шаптығына зұр ұрланынарда ашыладым. Менің мәңәр кішейімі менің қол астында шылаушы. Түрлі қылықлы, әр бірісіне аларға патқот керек. Иге ешік найшқайшының қаршалағы үнді келіп, ішен сау қайттың мұдып мен ашу дейді. Мен ол бір қашында көп болмады. Кіші бетін тұя бір-бірісін көріп, шымыны біттірдемін ішінде, иге қайта ағыр емінде.
Разия па, Фәрт абай тұрдырмады ма сізді?
Yok Allah'a şükür. Ben hatırlamıyorum. Bir annesi bile bir sözge gelenimden. Yani nerede dört bala üstük. Bana biz kadar iki evine kaldık. Benden kışkınanaklar. Sınlım da, önüm de vafat indiler. Biz bana, min de saniye pa. Kövüne kaldık. Abi eytedir ya. Giden bereket ışmasın. Bir-bir kızga bir kaşanda temsiz söz etmeğiz. Matur yaşayız deyip. Bana şula etip üstken. Benim hazır da ağzımdan bir... Ağır söz aytırga, bu mine ol, çıkmaydı andı söz.
Elbette 65 yıl yaşayacak sizin de bakıtlı kişiler. Aşkı da tınlavçılar, kaybirlere etip buyurganım keyin, süle bitirmeler bit, barı 65 yıl içinde bulgandır, üzara ızışkançaklar da deyip, buldum andı çaklar.
Yok hatırım.
O hatırım da yok olay kızı kıskanım.
Hatırım da yok. Hatırım da yok. Işansalar, ışanmasalar.
Ben özümün karakterim boyunca şu vakitte beni telleri kırız kışı deyip telep etediğimi şunu yerine cidkiz etti. İki koytkaçtan rahatlanıp getirdim. Allah'a şükür iyime koytadım bir işimle deyip.
Parkantlar tapşuğunda kotnaşkan Garif Ayupov degen kişi.
Eyye.
Alar hatını Fahile bilen 60 yıldan artık birge yaşayanlar. Zolda etken idi. Eğer de tınış, matur edip yaşasan, ömür ütedeki de siz mi de kolasın diyen idi.
Dürüst.
Bana
bizim şulay.
Dürüst.
Ütedeki de sizmedik de.
Üzügez ızgışıp yaşamasayız da, başkalar için etken çakta, tırmışın neyse buza?
Üzere anlaşılmamışlıktan diye bilemedi mi?
Ya başka da kelmiyorum diyecek. Bir iyide tır, bir tırmışta tır da birbirin bilen sin matur tırmadın.
Yaşlık ütüp gitmeden, kartlık gelip gitmeden. Sin bana bir kirakalı mehabbetim sunmadan.
Bana bizden örnek alıp bizim babalar bu yaşay. Bana malayım da hazır 95 yıl tırmış iteler.
Şimdi biz sizin babalarına tügel. Radyo tınlaşılar da sizden örnek alsın deyip tapşuru hazırlayabiliriz.
Allah'ın bağları da büyük motor yaşayırlar. Sine biz.
Koy bir kişi zorlanıp yaşayır. Siz zorlanmışsınız kurem.
Yok yok. Zorlanırga.
Koynana bilen yaşayıp sizge nasip bulmasa da. Şimdi üzügüz koynana kişi İlyas'ın hatının kilinli. Neyse gerek hürmetlisiz. Kilin bilen koynana arasında münasebetler neyse gerek.
Allah'a şükür. Allah 35 yıl tıralar. Bik eyvet. Kızım deyip yürüyüm. Oldan beni hani de pensiyona çıkkaç balaların üstürüge buluştuk. Şey boyuna bakşa oladır. Bakşada balalar yaşıyorlar. Bir ne de sözge kirleniriz yok.
Ya razı yapa. Mine engemenin başında rakı edip ettik bitinde. Yigit kişi takdim yasasa da kız kişi baş tartırga mümkün. Kevge çıkmay kalırga mümkün. Şuna göre indi 65 yıl bir irblen yaşayan hatun bularak siz yaş kızlarga neler etiriydiniz?
İn birinci ihtiram bulurga deyiş kevge çıkan kışına. İkinciden bulurga deyiş sabırlık. Hatun kız her vakitte sabırlık.
Mekhabbet degen nese
var? Mekhabbet bulurga deyiş. Başka şey yaşar bu mu dünyada? Mekhabbetin de bulmasa, sabırlığın da bulmasa. Yok kabarga haman tülesi tügülay, mınsı bulay, mınsı bulay tügülay. Olay yaşar bu mu bitindi? Tırmışta akıl bilen her vakitte şeyterge girek. Eyteler bir oynap silersen de oylap silers. Mine eyteler bir girek yarası bite, eytgen sözünün yarası bir kaşanda bitmey. Mina ömür boyuna o mena şulay deyip etkeni deyip, o ana haman isimde tutacak. Şuna göre sözünü de uydak şeylerle girer.
Biz şimdi sözümüzde Ferit abi, zingü beremi yakınlaşı turunda başlagan idik. Mina siz şimdi 10. dişteni vaklagan, 90 yaşını tutırgan, suğuş açısında kurgen, darı içinde isnegen, hem bir hatun bilen 65 yıl birge yaşayan ir bularak, yaş barlarga, yaş yigitlerge sizin kengeşler.
Etiyeni bilenim şeyler hazır kubisinde. Bana benim etiyi de bulmadı. Üskan vakitte indi. Yani de bir girdi öldü. Okurga gerek. Okurga gerek, okurga gerek. Uzunun bilimini arttırga gerek. Onların varsa da gerek dünyada. Devletayev bilen bir geçirdim. Kup nerseler o bana söyledi. Bilende bulganın başlarında söyledi. O bana bir epizod buldu benim tırmışımda. Bilim alsınlar. İn birinci tırmışta bilim gerek. Gailede birbirini anlayabilirge gerek. Her nerse de bir demlik gerek, serdeşlik gerek. Bir kaşanda kişini rencitme, mıskıl etme, anı kimsetme. Yani şu vakitte sen özünü tanış tutasın. Kişini şulay rencitken kişi rahat görmüyor.
İn naşar gadet kişide, hısıtlık, Хисетле булган кеше бер кайчанда бәхетле була алмый. Шуңа күрә сакланыгыз хисетлектән. Кешенең гадәте иштән кешене кимерә. Ярамый хисетле булырга.
Разия апа, Фәрит абый, юбилейларыгыз белән икенчедән Худай Тәгалә биргән гомерне үз аягыгызда йөреп, тигез олыгаерга ясын сезгә.
Амин, шулай булсын.
Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Амин.
Мөхтәрәм кардәшләр, бүген без сезне башка парлар да үрнәк алсыннар иде дигән теләк белән Фәрит Мөбәрәк улы Мәүҗиев һәм Разия Каюм кызы Җамалетдинова белән таныштырдык. Аларның кавышуына 65 ел тулды, ә Фәрит абыйга 90 яшь тулды. Разия апа, Фәрит абый, башкалар да сездән үрнәк алып, матур яшәсәләр, безнең тапшыруның нәтиҗәсе булыр иде. Сезгә тигез улыгаеп, киләчәктә дә менә шундый күтәренке күңел белән бергә балаларның, оныкларның кадер хөрмәтендә гомер итәргә язсын.
Амин. Шулай булсын.
Сәламәтлек сезгә.
Амин. Шулай булсын. Рәхмәт.
Сезне инде ветеран буларак якынлашкан җиңү бәйрәме белән.
Рәхмәт.
Ир язмышы ир кулында, ир язмышы аттағыр. Язмышын жыр итеген иргә, илдә хөрмәт вартадыр. Жырларыбыз шат ялда, қанатлылық бұзаттай. Ир язмышын жыр итербәй, шын ирләр болған шақар. Жырларыбыз шат ялда, қанатлылық бұзаттай. Язмышын жыр итербәй, шын ирләр болған шақар. Язмышын жыр итер йөрәк, гайрәтле ир аттадыр. Ир булган шын ир куенында, иярле ат ятадыр. Жырларыбыз шах ялда, канатлы ак бузатай. Ил язмышын жыр итәрбәй, шын ирләр булган шатай. Жырларыбыз шах ялда, канатлы ак бузатай. Ил язмышын жыр итәрбәй, шын ирләр булган шатай. Җирдә ут чыгара, кипсәсә тимерне. Халык батырга тиңлидер, ир егет булган ирне. Җырларыбыз шах ялда, канатлы ак бузатай. Ил язмышын җыр итәрбәй, шын ирләр булган шакар. Җырларыбыз шах ялда, канатлы ак бузатай. Ил язмышын җыр итәрбәй, шын ирләр булган шакар. Ил язмышын җыр итәрбәй, шын ирләр булган шакар. Шын ирләр булган шакар.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Бөек Ватан сугышы ветераны Фәрит Мәүҗиев гаиләсенә башланган тапшыру тыңладыгыз. Моннан 10 ел элек эфирга чыккан Бар канатлар тапшыруын Сания Хамматова һәм Разин Нурлин составындагы иҗат төркеме әзерләде. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белик, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.